Cause Rockin' Records rock the record. Rockin' Records, the guys rock records. A big praise.
Egunero bezala bagatoz, eta gaurkoan musika kontuak atzetegia nabaritu duzuen moduan. Gaurkoan The Fall taldeaz ariko gara, eta The Fall taldeaz nik labur esango dut, gauza gehiago esango dituna Ibon Rodriguez izango baita. Arratsalde on, Ibon.
Bai, arratsalde on denoi.
Nik labur esango diat, ez da erresuma batuko talde bat dela, Mark Smith dagoela honen atzean, ibilbide guztian zehar behintzat, post-punk taldea bezala klasifikatzen du, etzakiat klasifikatzerik badagoen alako gauza bat baino, eta urte batzuk badara amatzatela. Ondo esan diat, ez da?
Bai, bai, nahiko ondo, post-punkaren zera etiketa ere etzekiat aplikagarria den kasu honetan, lehenengo diskoa 77an, lehenengo grabaketak 77an egin zituztelako, baina eta bueno, hori da punkaren garai bete-betean, baina karo hauek ditut punk, post-punk eta after post-punk. Zer gaur egun ere jarraitzen diteke zuzenean da indartzu ere,
bai.
Diteke indar askorik galdu, eta bai, orduan azituan iruro gehita masei aldean edo ja elkartu dituan hasierako kideak behintzat.
Esan zizak ego orduan punk is dead but the fall not, ez da?
Hoize, hoize, it's alive.
It's alive, the fall is alive. Gaur kantu batzuk entzungo dizkiago, eta bisenaka aukerak eta auzergatik eta horrekin taldearen nondik norako ez hitz egin zezakeagu. Lehenbizikoa atzetik entzun diaguna, 1988koa kantua duk. Nola duk? Bai,
New Big Prince.
New Big Prince, hori duk. Bueno, kontaigo pixkat.
Bai, bueno, hori hasiera, bueno, aukerak eta gorko bat izan duk, bueno, etzegok arrazoi ez duk ezer gertatu edo ezer berriki taldearekin, ezer, baina, bueno, gogoan ean azpaldi diteko, orduan arrazoi diket nean besterik behar hori
bai, bai, hori
talde
duk,
nire ez, talde kutunetako bat dalako. Eta, bueno, zera, ba, ia 40 urte hauetan, ba, egin duten ekoizpena, ba, izugarria duk, ba, 30 LP baino gehiago, bueno, zuzeneko, bueno, estudioko 30, zuzenean 32, eta bar, eta, bueno, aukeratu den lehenengo kantua, 88koa duk, baina, bueno, hasiera irratzaio hasteko, edo, bueno, saiotxoa, gure tarte hasteko egokia, erakargarria, taldean apur bat barneratzeko, eta, bueno, erakusgarria oso, ba, taldearen sonoritateaz eta izaeraz, ez? Nahiko, esan daiteke, hola oso talde, bueno, laua, eta lautasun horretan datzala, ez? Berez arma, ez da? Berez The Fall oso talde erraza duk ulertzeko, ez?
Bai.
Duk bateria etengabe ritmo iaia berbera egiten duena, baju bat laguntzen diona horri eta horren gainean, eta bueno, eta gitarra geruza batzuk dana zikintzen, da zipriztintzen, da horren gainean Mark Smithen hitz bueno, kriptiko eta satiriko eta denetarikoak horren gainetik, eta hori duk nolabait ibilbide osoan bueno, errepetizioan oinarritutako talde bat, ez? Horrega, eta horrek mantentzen dizkik bizirik, ez? Bueno, proposamena. Horretan zatzak bere sekretua. Eta bueno, nik uste kantu horretan apur bat bueno, hori, oso talde, ba, hori, zera, oparoa duk produziotan, baina, bueno, eta ez duk denain errepikakorra, eta gero ikusi entzungo dizkiago beste kanta batzuk. Apur bat ezberdina, baina, bai, hain kontzeptua hori zedu, ba, eta hori, ba, nik uste jat balde, belbetan derrona honen, eta eragina, nahiz da oso estetikoki ez oso ontzekoak izan, baina hor indar hori eta kontzeptu hori hor dagola, ez?
Entzungo diago bigarren kantu bat, eta ja hemendik aurrera joango baituk ordena kronologikoan edo. 1979ko kantu bat, Your Heart Out kantua, eta gero xago hitz egingo diago kantu honen inguruan, ados?
Ados, bai.
A time of great depression, fade out of reason, bad times in season. Don't shut your heart out, don't cry your eyes out, don't shut your heart out, no, 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 heart out. Cry for me and Mexico or savage pencil.
The Fallen, beste kontu kuriosotako bat, Ibon, neuri bintzatara iruditu zaidak. Duk, zuzeneko diskoak eta estudioko diskoak ia kopuru berdinean kaleratu dituztera, normalean taldeek ez ditek alakorik egiten. Horretan ere baditek berezitasun txikixeago bat edo, ez?
Ba, eta baditek ta, diskoren bat erdia estudioan eta erdia zuzenekoan eginda, eh? Eta, ba, hori, ba, denetaritzeok, zera, EP-ak ere amairu zauzkatek, eta singleak, eta, bueno, behaldeak, eta ugari, konta ezinak, ez zekiat, guztira lanak, eunetik gora izan daitezkek, guztira.
Bai, oso oparoa izan dugu taldea, eta duk oraindik ere.
Bai. Izan ere, bueno, gero entzungo diago, baina nire ustez 2013an atera zuten diskoa, bueno, ikaragarri ona duk, zeok hasierako sarma eta galdu gabe eta oso kantu ederrekin da, bueno, ez zinezkoa nik dana ezin izan diatentzun, baina, bueno, hau prestatzen eta gogoa zertu zaidak dana harakatzeko, horrein dik sakonago joateko, ez? Da, bai, horre ez aurretik entzun, bueno, azken kantu...
Your heart out.
Bueno, horre aukeratu diat, bueno, letrak diolako nik ez dut kantatzen, nik oiu egiten dut, dena nota bakar batean. Bai, eta hori da I don't see I just out all in one note, hori da bere leloa, eta hori entzungo dituzuen kantu guztietan errepikatuko den joera bat, berak ez zegi kantatzen, ez? Behin proposatu zioten bere kantu bat holan pelikula batean sartzeko, eta konponketak eta inbarzizkion batek, eta galdetu zion ega gustatzen zitzaion, eta berak zekiela ezer musikaz, berak kantatzen duela dana nota bakar batean, ez? Da, aurrera. Idatzi da berantzate musika, ora, bere idatzizko lan horrela emateko aukera ematen ziok beti, horrela ikusten dik beti, berak.
Entzungo diego hirugarren kantu bat. Horrengo honetan, 1981era joango gaituk, eta ja hemen ja deitu zaioko egu taldeari post-punk edo naiz eta musikan, pues bueno, hildoa beste bideo bat eta jarraitu beraiek bereiena. Lift the Capitol, barkatu duke.
Ba, hemen, zera, bonik, entzuna, harritu da geratu nintzen, zela Fugazi baino 10 urte lehenago, oza, Fugaziren kantu eder bat nola egin zuten, haiek baino askoz lehenago entzun, da gero ea alako arrastorik aurkitzen dio zuen.
Ea ba, entzungo diago.
Pictures of white frock girls and music teachers. The mess is clean, water's poisons for the system, and you know in your brain. Leave the capital! Exit this Roman shell! And you know you must leave the capital!
Aipatu diagu, bueno, estilo berdintxoan jardun duela beti, ez, Wikipediak post-punk ziok, bueno, pre-post eta euskal hau zer gehiago izan diren default. Ibili dituk elektronikarekin ere alako bueno, nasketa batzutan, ez eta Fidel, ikizaten noan Fidel mantendu irela alako estilo batera, edo mintzate ez dutela askorik aldatu.
Bai, bai, bueno, bai, makinekin eta, ba, makinen agerpenarekin eta, bueno, apur bate pop eta musikan txertatzarekin batean, haiek ere gonituan prest sartzeko eta hori nik, zera, inon irakurri izan diat, izan zalate fol, Pro Tools programarekin disko bat grabatu zuen lehenengo taldea, gero ezin izan diat, hori ziurtatu, baina, bueno, bai, hasieratik, bueno, hasieratik edo, bueno, hau beste anekdota bat, hasierako 1967ko lehenengo grabaketa haietan, zera, nahi izan zutela bateria batekin jo, baina erosita zitzaiela heldu, ordurako, orduan grabatu zutela programazio edo ritmo sintetizadorearen batekin alako sozori dakurri diat ere, bai. Baina, bueno, bai, garaiak aurrera egin ala, haiek Fidel mantendu izan dituan eberen hasierako kontzeptuala ziren ezaugarriekin. Baina, bueno, gauza berriak txertatuz, eta gainera, taldetik jende ugari pasauduk, eta, bueno, ba, diskoak asko izan badituk, ba, horren beste izan dituk partaideak, ez? Ba, bueno, normalean Mark Smithekin gaizki bukatu dutelako, hori ere. Bai, alako Captain Beefheart-en oinordekoa, ez? Izango zen, hau.
Taldekide asko pasadituk taldetik bertatik. Eurein entzungo diagun hau, 80ekoa Bill is Dead duk kantua. Honekin aipatzekorik?
Ba, bai, oso ezberdina dela, apur bat oso ezberdina dela, aurreko bueno, ba, gogortasunetik edo hau oso kantu melodikoa da, nahiz eta Mark Smithen ahotsak ere jarraitzen duen bere hildoan, ez? Bene, nota bakar horretan, baina, bueno, kantua gozoagoa da, eta, bueno, ba, garaiak aurrera inala, beste kide batzuk taldean egon zirenak, ba, bueno, saiatu ziren hasierako soinu gordin ura edo nolabait, horren beste landua, edo horren landua zegoen soinua apur bat arazten, ez? Ta garbitzen eta, bueno, hau da, ba, jaso zituzten horien eragin horien ba, emaitzetako bat, ez? Horako Baina, bueno, hau harri bitxitxo hau duk bere ibilbide osoan salbo espen bat, kantu eder bat, eta ni Orange Juice eta alako taldeak ekartza izkian gogora.
Entzuko diago, Bill is dead. Laugarren kantua hauxe, eta esan diago, Ibon, laurogeigarren hamarkadan bete-betean funtzionatzen, lehenagotik ere hasita, 1976, eta 2013an ere oraindik diskoak kaleratzen, eta Iglentxeago aipatu diguk, eta haze diskoak. Oraintxe entzungo diago, Irish kantua bertatik.
Bai, hau ere, bueno, programa izteko nahiko egokia iruditu zitzaidan, da 2013koa eta bueno, erakusteko ere ba sasoian dagoela oraindik taldea, ez? Beti bueno, musikari oso ondo barneratu izan dituztenak taldearen ezaugarri nagusiak eta bueno, ba hemen zekia, ba gurean Jupiterian eta izango san horrelako horren eragina ondoen surgatu dituenak, ez? Baina bueno, edo zein disko entzunda agertzen dituk, Balen Fugazi eta aipatu dugun bezala, ba Gun of Four, bueno, horiek zagarikiak ituan, ez? Ba 80garren urtearen ingurukoak, ez? Baina zut dituk oso, bueno, horretan zeudela, ez? Eta ba bueno, ba Sonny Youth, Birthday Party eta hainbat talde, bueno, ba Jon Spencer Blues Explosionea izan daitekena batzutan, da...
Bai, bat mundu atzuan nabaritzen zaila galako kutsu hori guztia.
Bai.
Bueno.
Bai, gero... Bueno, hasiera ez diago aipatu, baina, bueno, gauza... Beste anekdota bat, baina oso importantena, ba, musikaren historian... bueno, hauek Manchesterrekoak dituk, eta... Ba, 1976 hartan... Sex Pistols, junziren... Manchesterra jotzea... Ba, oso kontzertu imaginatzen dut, oso txikia, kaotikoa, eta bueno, oso publiko gutxikoa izango zala. Mm. Baina publiko hartan, zeuden The Smithseko, ba, Mark Smith hau, eta bere orduko lagunak, The Fall sortu aurretikoak, baina baita The Smith taldeko kideak, Joy Divisionekoak, Buzz Cox, eta abar, ba, zakit, egun pertsonako publiko baten barruan, ba, alako gauza txiki batek zelan piztu dezakeen zenbait pertsonaren barruan zerbait, eta gaitasun hori eman edo ikustea hurbiletik gai zarela zerbait handia iteko, ez? O, handia o txikia, baina barrutik atatzen dana.
Bai, ez. Alako puntu txiki batetik zenbat gauza sortu diren, eta bai. Tartean, gaur bertan eta oraintxe ja entzuten ari garen The Fall. Ibon, Irish kantu honekin agurtuko hau gu, eta mendik lau bost sei bat astera edo hitz egingo diago berriz.
Ederto, placer bat.
Igualmente, ondo segi.
Agur. Out of reach. You bad dream. Thank God. Out of reach. Yeah.
treacherous ass James Murphy is their chief. They show their bollocks when they eat. Commercial rate.